Калі гаварыць пра езуіцкія муры, якія зараз у складзе сучаснай гарадзенскай турмы знаходзяцца, то сапраўды ёсць цэлы шэраг праблем з гэтымі будынкамі. Па-першае, гэта не ўласцівая функцыя, бо турма, наколькі я памятаю, там ці то 1802, ці то 1804 год, больш чым 200 год таму назад там з'явілася турма, і доўгі тэрмін турма знаходзіцца, але ж будынкі пад іншую функцыю будаваліся. Ну, то, што турма в цэнтры горада, гэта таксама можа ёсць вялікі недахоп, таму што такія рэжымныя ўстановы, в прынцыпе, варта выносіць за межы і гістарычных цэнтраў, за межы і ўвогуле населеных пунктаў, але ж ёсць і іншая праблема – захаванасць гэтага будынка. Зараз будынак мае функцыю, да, там вельмі шмат ёсць інтэрвенцыі, ну, дабудоў, таму што я неаднаразова са званіцы касцёла бачыў унутраннюю планіроўку турмы, бачыў усе гэтыя наслаенні, якія турэмныя з'явіліся асабліва за савецкім часам, але ж аўтэнтыка там захоўваецца. І вот тут праблема, калі турма будзе выведзена, ці з'явіцца адэкватны гаспадар, адэкватны інвестар, ці з'явіцца ў бюджэта грошы правесці рэстаўрацыю пад пэўныя культурныя праблемы, каб пры правядзенні рэстаўрацыйных работ захаваць аўтэнтыку, захаваць гістарычную планіровачную структуру гэтага квартала. Вот у гэтым праблема.